Evropski voditelji po maratonskih pogajanjih vse bliže sprejetju proračuna. Tunis paraliziran zaradi pogreba opozicijskega vodje in splošne stavke. Na Islandiji obsojena vodilna uslužbenca investicijskega sklada Baugur. Mozambik v lesnem trgovanju s Kitajsko zaradi utaj izgublja milijone dolarjev. V srcu dobro misleči so v manjšem številu od pričakovanega na kongresnem trgu v domoljubnih ritmih zaplapolali z zastavami. Maratonsko sprejemanje evropskega proračuna za naslednjih 7 let zaenkrat še ni končano. Vendar pa zadnji predlog, ki ga je po noči pogajanj danes ob 6 zjutraj predstavil predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy, že kaže, da bo proračun očitno manjši kot tisti za prejšnje 7-letno obdobje. Tako se bo prvič v 56-letni zgodovini evropskega proračuna zgodilo, da se bo ta v primerjavi s preteklim proračunskim obdobjem zmanjšal. To je vsekakor zmaga za britanskega premijeja Davida Camerona, ki vse skozi opozarja, da Velika Britanija, ukolikor njihove želje glede skromnejšega proračuna ne bodo upoštevane, utegne še enkrat premisliti svoje članstvo v Uniji. Glede na to, da pogajanja še potekajo, pa dokončna vsebina in velikost proračuna ne bosta znani, dokler ta ne bo romal v končno potrditev v Evropski parlament. Razmere pa se še naprej zaostrujejo v Tuniziji. Danes namreč poteka pogreb pred kratkim ubitega opozicijskega vodje Čokrija Belaide, katerega umor njegovi podporniki očitajo vladajočim islamistom. Več kot 3000 žalujočih se je tako zbralo v prestolnici Tunis, kjer vojska in policija v velikem številu zagotavljata varnost, saj bi morebitni spopadi med podporniki koalicije in protestniki državo zopet lahko pahnili v nestabilnost. V znak protesta v Tunisu poteka tudi splošna stavka, ki je v kombinaciji s pogrebom še dodatno paralizirala prestolnico. Islandsko vrhovno sodišče je spoznalo za krive davčne utaje in prisodilo pogojne kazni nekdanjim vodilnim uslužbencem investicijskega sklada Baugur. Nekdanji predsednik uprave družbe Jos Asgeir Johannesson in člana Kristin Johannes Dottir ter Tryggvi Jonsson so bili namreč pravnomočno obtoženi utaje davkov v višini slabih 2 milijonov evrov v letih 1998-2003. Sodišče je predsedniku uprave dodelilo 12 mesecev pogojne kazni ter 365 tisoč evrov globe, člana Jonsson in Johannes Dottirjeva pa sta dobila 18 oziroma 3 mesece pogojne kazni. Nevladna organizacija Environmental Investigation Agency je v svojem poročilu razkrila, da je skoraj polovica trgovanja kitajskih trgovcev z mozambiško hlodovino ilegalna. V svojem poročilu opisujejo škodljivo sprego med kitajskimi trgovci in mozambiškimi politiki na najvišjih položajih, ki je botrovala kršenju mnogih mozambiških davčnih in okoljevarstvenih zakonov. Na ta račun je četrta najrevnejša država na svetu izgubila več 10 milijonov dolarjev na račun nepobranih davkov in utrpela ogromno okoljsko škodo. Omenjena nevladna organizacija priporoča, da Mozambik takoj ustavi izvoz lesa in preišče korupcijo v lesni industriji. Pakistanski Karači je zaradi splošne stavke, ki so jo sklicali muslimanski kleriki, danes paraliziran. Stavka je odziv na sektaško nasilje, ki v zadnjem času pretresa pakistansko provinco Sind in njeno prestolnico Karači. Vodilni kleriki državo obtožujejo, da se ne trudi dovolj pri preiskovanju umorov lokalnih veljakov in muslimanskih študentov. Zato zahtevajo odstop guvernerja in imenovanje novega, nepolitičnega, ki bo zagotovil nepristransko preiskavo sektaškega nasilja. Če njihove zahteve ne bodo izpolnjene, vodilni kleriki napovedujejo še več stavk in množične demonstracije. karnevalski vagon, namenjen frankofonskim prebivalcem, ki ga je v namen pustne povorke sestavila lokalna folklorna skupina iz belgijskega mesta Alst, je sprožil številne polemike. Kot so pojasnili člani ustvarjalne skupine, se želijo ti le ponorčevati iz vodje flamskih nacionalistov Barta de Weverja in politike njegove stranke Novo flamsko zavezništvo, ki se med drugim zauzema za samostojnost Flandrije. Predstavniki lokalne folklorne skupine so še pojasnili, da je njihov namen zasmehovati fašistično politiko župana mesta Alst, Kristofa de Hazeja, ki prihaja iz stranke Novo flamsko zavezništvo. Lokalni politični veljaki so potezo ustvarjalcev označili kot nesprejemljivo dejanje, saj naj bi šlo za žalitev žrtev holokausta.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Na kongresnem trgu se je zgodil shod Zbora za republiko, na katerem so javnosti predstavili oceno položaja, v katerem naj bi se nahajala Slovenija. Na govorniški oder so stopili predsednik zbora Lovro Šturm, minister za obrambo Aleš Hojs, Barbara Brezigar in France Cukjati. Ljubljeni vodja Janez Ivan Janša pa je ljudstvo nagovoril preko video povezave iz Bruslja. Izhodiščno geslo oziroma pravzaprav mantra zbora navajamo, ki tukaj smo se zbrali, ker dobro v srcu mislimo, konec navedka, izžareva samodržnost in zaprtost v lastne kroge. Ideja, da oni mislijo dobro, podpira platformo, da drugi ne, kar predstavlja trn v peti koherenci na skupnem prostoru. Nekaj o svojih vtisih zborovanja nam je povedal naš sodelovec Luka Tetičkovič.
Na zboru za republiko, ki je potekal danes v 11, je bilo po moji nestrokovni oceni med 3 in 5 tisoč ljudmi. Po strokovnejši oceni policije, ki jo tvitala, je bilo 9 tisoč ljudi in verjetno je bil najboljši pregled od množico moderator na podiju zbora, ki je ocenil, da je bilo na zboru kar 12 tisoč ljudi, čemer je sledil bučen aplauz. Kar se tiče samih vrednot govora, je bilo veliko govora o vrednot. Jih je dobro ponazoril morda Bernard Brščič, ki je povedal nekako tako, da smo v Sloveniji pozabili vrednote poštenja in podjetnega svobodnega trga. Vse ostalo prihaja šele za tema dvema vrednotama. In to je bilo nekako slišati, kot da najprej poroka, šele na to ljubezen. Takšna krščanska mentaliteta, če se tako malce zlobno izrazim. Nasploh je bilo takšno vzdušje prisotno tukaj. Bilo je precej, demografsko je bilo večje število starejših ljudi, le manjše število mlajših, s katerimi sem se kasneje pogovarjal, pa so bili praviloma člani podmladka stranke SDS, torej stranke Slovenske demokratske mladine. Kar sem pa občutil kot malce srečljivo, to je bil ta video prenos premierja Janeza Janše iz Bruslja, ki je bil tam na velikem platnu kot veliki brat in je podal nekaj srečljivih izjav, predvsem ta je bila, da je v Sloveniji vojska, ki je postavila na prvo mesto in šele za njo policija, dobro varuje pač državo in temu je sledil bučen aplavz in skandirane ljudi Janez Janša, Janez Janša. Janša je prav tako ocenil, da so akcije protestnikov v Mariboru, ki se samo iniciativno in spontano vdirajo v poslopje občine in posamezne hiše posameznikov, da je to podobno, to je primerjal z akcijami Rjav Srajčnikov iz prve polovice 20. stoletja in to opredelil kot popolnoma nelegitimno. To je bilo nekako to, kar so bili moji vtisi zdaj po prvi uri dogodka, sicer je sam zbor potekal zelo mirno, tudi ljudje so bili prijatni z menoj, ko so pobirali izjave in moram reči, da razen tega, kar je prihajalo z podija, načeloma nisem bil deležen nekakšnih negativnih vtisov.
Zborovanje pa nam je, seveda svoje perspektive, predstavil tudi pri desnici nepriljubljeni novinar Siniša Gačič.
Vzdušje je spominjalo predvsej na Planico, bilo je veliko zastav, mogoče še več kot v Planici. Vrtela se narodno zabavna glasba, kar je bil njihov kulturni program. Prišlo je, rečva, 5000 ljudi bi jaz ocenil približno povprečne starosti 50 let. Mnogi med njimi, recimo temu, so, imajo v sebi veliko žolča do slovenskih medijev, še vedno do nekdanjih komunistov, o katerih so prepričani, da še vedno živijo in hodijo po Sloveniji. Vstajnike vidijo kot retrogardne ljudi, ki želijo Slovenijo premakniti v čas nazaj. Veliko, veliko jeze v njih pa je do medijev, kot novinarja, ki so me, tisti, ki so me prepoznali, so me napadali z besedami lažnivec, mi ponujali, mi mahali za slovenskimi zastavami pod nosom in me spraševali, če mi ta zastava kaj pomeni. Prisotni strankarski veljaki, ki so bili predvsem iz stranke SDS, pa neki članov Nove Slovenije, videl sem Mojco Kucler-Dorliner in njihovega PR-ovca Jerneja Vrtovca, niso dejali izjav, ne vem, Jernej Pavlin mi je direktno rekel, da za Studio City ne želi dejati izjav, naj tega ne jemljem osebno, prav tako Miro Petek ni želel dejati izjav, tako da tisti, bilo je pa neki izjav protestnikov, ki pa so se strinjali, v bistvu mladi ljudje, ki sem jih, s katerimi sem se pogovarjal, so se strinjali, da jim v njihovih vrstah primankuje podnatka.
Ovsta pripravila vajenec Jaša in mojster Kraševec.